Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei au semnat un acord de încetare imediată a focului.
Întoarcerea în timp, NATO a decis să creeze o forță de reacție rapidă pentru a face față amenințării potențiale reprezentate de Rusia.
Și săptămâna politică internă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că NATO sprijină suveranitatea Ucrainei și că acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina vor avea consecințe. La o conferință de presă după summitul NATO din Țara Galilor, Obama a spus că țara sa și Europa vor impune un spectru larg de sancțiuni Rusiei și vor oferi sprijin militar neletal Ucrainei. La summitul din Marea Britanie, liderii alianței au aprobat crearea unei forțe de reacție rapidă pentru a face față amenințării rusești și au avertizat Moscova că nicio țară terță nu are drept de veto în privința extinderii NATO, ceea ce vrea să însemne că Ucraina nu va putea fi oprită dacă dorește să intre în alianță. Alianța a stabilit de asemenea să acorde un sprijin consistent Moldovei și Georgiei în chestiuni legate de securitate și apărare. Reprezentanții guvernului ucrainean și cei ai rebelilor proruși din estul Ucrainei au semnat la Minsk un acord de încetare a focului care a început la ora 18 ora locală, vineri 5 septembrie. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a confirmat semnarea acordului în cadrul convorbirilor de pace din capitala belarusă, la care au participat reprezentanții ai Rusiei și OSCE. Nu au fost date publicității în mod oficial detalii despre ce conține documentul. Poroșenko a anunțat că a dat ordin comandanților săi militari să înceteze focul cu începere de la ora 18 ora locală. Un lider de rang înalt al rebelilor proruși a confirmat semnarea acordului, precizând însă că asta nu schimbă dorința lor de a se separa de Ucraina. Și tot după încheierea reuniunii NATO de la Cardiff, președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a declarat încrezător în crearea unei coaliții internaționale care să contracareze gruparea statului islamic. El a spus că țara sa își va atinge obiectivul de a distruge această organizație și că liderii grupării vor fi urmăriți și anihilați exact așa cum au fost și membrii rețelei teroriste Al-Qaeda. Obama a mai spus că aliații Americii vor forma o coaliție care să lupte împotriva militanților din gruparea statului islamic.
Mulțumesc! Radu, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Moldova a fost invitată la summitul NATO care tocmai s-a încheiat în Țara Galilor cu decizia alianței de a crea o forță de reacție rapidă, ca răspuns la strategia agresivă a Rusiei din ultimul timp. O forță de reacție care, a precizat secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen, citez, va permite alianței să aibă o prezență continuă prin rotarea trupelor în țările estice. Despre deciziile summitului, mai multe de la Dan Alexe.
NATO a decis să instaleze un centru de comandă în România. La încheierea summitului de două zile din Marea Britanie, secretarul general Anders Fogh Rasmussen a anunțat că s-a hotărât crearea unei noi forțe multinaționale, iar statele baltice, Polonia și România au solicitat să găzduiască pentru noua forță centrele de comandă.
So far, I have noted indications from the Baltic states, from Poland, from Romania.
Până acum am primit indicații din țările baltice, din Polonia și România că ar fi gata să găzduiască asemenea centre de comandă.
Such reception facilities.
Secretarul general NATO a mai spus:
"The decision we have taken today to prepare a readiness action plan."
Decizia pe care am luat-o azi de a pregăti o forță de reacție rapidă trimite un mesaj foarte clar Rusiei. Suntem hotărâți să luăm toate măsurile pentru a asigura apărarea aliaților.
Protection and defense of our allies.
Noua forță de reacție rapidă va întări apărarea colectivă a NATO, pentru că, așa cum a spus Anders Fogh Rasmussen, mediul de securitate este mai imprevizibil ca oricând. Rusia atacă Ucraina, a spus el, extremiștii cresc în Orient Orientul Mijlociu, instabilitatea sporește în Africa de Nord. Rasmussen a explicat că este vorba de câteva mii de militari capabili să fie desfășurați în câteva zile. Pentru a facilita asta, a spus el, vom stabili o prezență de comandă și control în estul alianței ca să putem face față rapid și ferm oricărei amenințări. Summitul NATO a avut loc la Newport, în Țara Galilor, într-o perioadă marcată de evoluții importante pentru securitatea globală, de la criza ruso-ucraineană la evoluțiile din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Agresiunea Rusiei în Ucraina, denunțată în numeroase rânduri de Rasmussen și de alți lideri NATO, a reprezentat principalul subiect de discuție. În privința posibilității unor viitoare aderări la alianță, Rasmussen a mai spus:
NATO's door remains open.
Ușa alianței rămâne deschisă. Fiecare țară va continua să fie judecată după meritele sale. Nici o țară externă nu are dreptul de veto asupra extinderii NATO.
Has a veto over NATO enlargement.
NATO a decis astfel să ofere parteneriate Georgiei, Moldovei, Iordaniei și i-a promis ajutorul și garanții de securitate Libiei. Suntem gata să asistăm și Irakul, a spus Rasmussen, dacă va face o cerere în acest sens. Rasmussen a adăugat că până în 2015, alianța va decide și dacă va invita Muntenegru să adere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tiraspolul nu va participa la o nouă rundă de negociere în format 5+2 programată pentru 11-12 septembrie la Viena. În cadrul întâlnirii de joi cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, a acuzat din nou Chișinăul că nu a renunțat să deschidă dosare penale pe numele unor membri ai administrației din stânga Nistrului. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
În acest an, negociatorii reglementării transnistrene s-au întâlnit doar de două ori, prima dată în februarie și a doua în iunie. Alte runde de negociere au fost anulate după ce fuseseră anunțate și de fiecare dată aceasta s-a întâmplat din cauza Tiraspolului. În aprilie, acesta a reclamat introducerea unor accize la import pentru agenții economici transnistreni, accize anulate ulterior de către legislativul de la Chișinău. De această dată, Tiraspolul a acuzat Chișinăul că nu a renunțat să deschidă dosare penale pe numele unor membri ai administrației din stânga Nistrului și că, în general, ar bloca activitatea economică a oamenilor de afaceri din regiune. OSCE, care a făcut mai multe eforturi diplomatice pentru a preveni această nouă amânare, a spus în sfârșit, printr-un comunicat emis de emisarul special al OSCE în chestiunea transnistreană, diplomatul sârb Rodoico Bogoevici și șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul Michael Scarlett, că regretă decizia Tiraspolului și că va continua să trateze cu reprezentanții lui ca aceste contacte să continue și să devină totuși regulate. Iată însă ce crede un expert de la Chișinău, Oazun Antoi, de la Institutul de Politici Publice, despre motivele din care Tiraspolul refuză comunicarea în formatul 5+2.
Marionetele rusești de la Tiraspol de fiecare dată execută în tocmai indicațiile primite de la Moscova în ceea ce privește comportamentul lor în raport cu Republica Moldova. Astăzi situația în Ucraina este una dramatică. Deci Federația Rusă, atacând Ucraina, impune transnistrizarea întregii Ucraine, deci repetarea scenariului care a fost realizat cu succes, spre regret, în Republica Moldova în 92 în Ucraina. Și probabil acum Federația Rusă nu are nevoie de niciun fel de comunicare între marionetele rusești de la Tiraspol și administrația de la Chișinău, în special ținând cont de faptul că Republica Moldova a semnat și a ratificat acordul de asociere.
Dar, potrivit lui Oazun Antoi, fie că negocierile vor continua, fie că nu, speranțe ca ele să avanseze cumva o reglementare reală a diferendului oricum nu există.
Ceea ce numim negocieri în formatul 5+2, nici negocieri nu sunt. Dat fiind faptul că la masa de negocieri nu stau două părți în conflict, Federația Rusă și Republica Moldova, ci Republica Moldova și marionetele rusești care au scopul de a nu admite niciun progres în direcția reîntregirii Republicii Moldova, ceea ce se confirmă prin practica aproape 15 ani de așa zisului proces de negociere în formatul pentalateral.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, crede la rândul său că amânările tratativelor au legătură directă cu situația incertă din Ucraina, care are repercursiuni atât politice cât și economice enorme asupra regiunii.
На сегодняшний день не совсем понятна ситуация, которая разворачивается разворачивается вокруг Украины.
Actualmente nu este chiar clară situația din Ucraina, în particular care va fi evoluția cu anunțata înțelegere de pace între Petr Poroshenko și estul Ucrainei, spune Safonov. În această situație, cred că Tiraspolul a decis să-și ia o pauză ca să vadă ce se va întâmpla cu un stat care face parte din negocieri Ucraina. Îmi este dificil să judec despre mișcările din culise ale diplomației transnistrene sau ruse, dar sunt sigur că situația în care Ucraina se confruntă cu un război civil, iar acest stat este una din țările garant alături de Rusia, din punct de vedere diplomatic, determină Transnistria să nu se grăbească cu negocierile, care inevitabil vor trebui să avanseze spre discuții despre coșul 3 politic, ceea ce nu e interesul Tiraspolului. Apoi Transnistria se confruntă cu grave probleme economice, de aceea Tiraspolul este nevoit să ia măsuri urgente pentru a schimba situația. Administrația transnistreană va trebui să facă ceva, dar mizează și pe ajutorul Rusiei, pus Andrei Safonov. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică internă a stat sub semnul crizei din Ucraina și a summitului NATO, la care a fost invitată și Moldova. Tamara Grăjdeanu trece în revistă evenimentele săptămânii cu invitații ei, comentatorul Vitali Andrievski, directorul portalului informațional ava.md și cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Comentatorul Vitali Andrievski, directorul portalului informațional ava.md, remarcă participarea Moldovei la summitul NATO, lucru care, în opinia sa, vorbește despre o fortificare a relațiilor Moldovei cu blocul NATO. Vitali Andrievski se întreabă dacă autoritățile de la Chișinău se vor opri doar la un parteneriat mai strâns sau vor merge pe calea aderării.
Pentru prima dată se poartă discuții despre faptul că Moldova, Ucraina și Georgia să aibă un statut special în relația cu NATO. Probabil acest lucru se va întâmpla în timpul apropiat. Și aici apare întrebarea. Se vor opri autoritățile de la Chișinău la acest statut sau vor merge mai departe cu aderarea la blocul NATO? Știm că Moldova are acum statut de neutralitate, iar pentru a-l modifica este nevoie de schimbarea Constituției. Și astăzi nimeni nu are în Parlament acea majoritate care i-ar permite să schimbe Constituția și ar fi destul de problematică această chestiune să se rezolve pe calea unui referendum național. Totuși, având în vedere ce se petrece în Ucraina, agresiunea din partea Federației Ruse, s-a format un trend care nu era simțit acum câțiva ani. Sunt peste 70% dintre cetățenii Ucrainei care cred că țara lor este pregătită să adere la NATO. La noi, asemenea schimbări rapide de percepție încă nu sunt. Însă cred că în societate crește numărul celor pro-NATO. Dacă situația din Ucraina se va înrăutăți, posibil Moldova nu va avea o altă alegere decât să adere la NATO.
Un alt eveniment de importanță pe plan intern și extern asupra Republicii Moldova a fost reuniunea de la Chișinău a mai multor miniștri de externe din țările UE, consideră Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Astfel, vizita oficialilor a fost tălmăcită ca o dovadă de sprijin a parcursului european al Moldovei, mai ales în contextul interdicțiilor impuse de Federația Rusă asupra produselor moldovenești. Valeriu Vasilică.
A fost un semnal important, un semnal de solidaritate pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, dar a fost un semnal orientat și pentru străinătate, dacă ținem cont de ce se întâmplă în Ucraina. S-ar putea ca eventualii autori de scenarii mai complicate pentru Republica Moldova din afară să trebuiască să țină cont. Dar oricum a fost un semnal important și pentru situația din intern, dar pentru situația internațională a Republicii Moldova.
Referindu-se la angajamentul european al coaliției de guvernare, Valeriu Vasilică constată că, deși nu deschis, campania electorală a început deja, iar mesajele care apar în spațiul public nu tocmai vorbesc despre unitatea dintre partidele din coaliție.
Fie dintr-o parte mi se văd acțiuni suficient de concertate de denigrare a altor actori politici. Și mă refer la semnale suficient de îngrijorătoare care se lansează din interiorul coaliției pro-europene, mesaje camuflate. Ele sunt foarte și foarte îngrijorătoare și dacă membrii coaliției nu vor ști să le anihileze din start, ele vor prezenta pericol nu doar pentru unii membri ai coaliției pro-europene, ci pentru pentru chiar coaliția pro-europeană. Coaliția vrea ori nu vrea, are o imagine comună. Eu zic că dacă lucrurile astea nu se vor înțelege și nu se vor sfârși într-o săptămână, două, sfârșitul coaliției va fi foarte prost.
A fost opinia lui Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu apropierea alegerilor generale crește și interesul pentru diaspora moldoveană, care ar putea avea un vot important de dat în noiembrie. Una din cele mai mari diaspore moldovene se află în Spania, iar Valentina Usa a stat de vorbă cu ambasadorul Republicii Moldova la Madrid, Valeriu Gheorghiu.
Diaspora e numeroasă?
După Italia și Grecia, diaspora din Spania este a treia, sau poate în parte locul 3 și 4 cu diaspora din Portugalia. Deci oficial sunt 17.600 și ceva moldoveni în...
Neoficial ar putea să fie dublu numărul lor?
Nu cred că este
sau
dublu.
S-au reîntregit familiile, mai sunt din ăștia care au ajuns cu pașapoarte românești?
Într-adevăr, dar nu cred că este dublu, fiindcă autoritățile spaniole urmăresc ce se întâmplă în țară, mai ales acum toată lumea știe despre valurile de imigranți clandestini care vin din nordul Africii. Și atunci ei urmăresc tot ce se întâmplă în țară, judecând după numărul de expulzări ale moldovenilor din Spania, nu sunt foarte mulți cetățeni de-ai noștri în stare ilegală.
An la rând se negociază un acord bilateral privind protecția socială a moldovenilor aflați la muncă acolo și fără șanse. De ce?
Da, an la rând, în primul rând, nu numai un acord. Sunt mai multe acorde.
Nu știu
acorde.
Că asta e cel...
Este important, dar vreau să vă dau un exemplu unui alt acord important care a fost negociat, a fost semnat de doamna German în vizita dumneei din octombrie anul trecut. Este acordul privind cooperarea în domeniul culturii, educației și științei. Deci acest acord a deschis calea negocierilor pentru un acord de recunoaștere a calificărilor. Iarăși foarte important, s-a început și acest proces. Cât privește domeniul social, situația nu este chiar așa de proastă, fiindcă părțile, adică cea spaniolă și moldovenească, au făcut schimb de versiune ale acordului, au ajuns la o etapă destul de apropiată de final, dar în afară de acordul propriu-zis, mai este și așa numitul protocol de implementare sau de aplicare a acordului. Exact așa cum e și cu protocolul de readmisie.
În ce condiții ar reveni parte din ei la Baștină? Se pune această problemă din discuțiile pe care le aveți cu ei?
Este o întrebare la care nu este ușor de dat răspunsul, fiindcă acei moldoveni, copiii cărora deja fac studii acolo și au făcut relațiile lor, s-au integrat în societatea
asta. Unii și-au cumpărat case.
Exact. Dar sunt mulți cetățeni care spun că eu am o situație sau din potrivă n-am o situație, sunt și de aștia, nu trebuie să ne ascundem după deget și vor să revină. Dar cred că lucrurile astea se vor mai limpezi peste câțiva ani, fiindcă abia din aprilie cetățenii moldoveni au început să circule liber. Dacă înainte, până atunci, moldovenii se temeau să vină acasă, fiindcă riscau să nu se mai întoarcă. Acum ei o să gândească mai liniștit la acest subiect, să rămână, să se întoarcă, să ducă acasă, știind că se duce acasă și atunci când dorește să întoarce.
Valeriu Gheorghiu, ambasadorul Republicii Moldovei în Spania.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretar de stat din mai multe generații s-au aflat ieri la Washington pentru inaugurarea Muzeului Centrului pentru Diplomația Americană. Care a fost mesajul acestei inedite reuniuni? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat american John Kerry a avertizat împotriva tendințelor izolaționiste în America la întâlnirea cu 5 dintre predecesorii săi, toți directori onorifici ai viitorului Centru pentru Diplomație Americană. Kerry a adăugat că în aceste vremuri marcate de incertitudine, rolul Americii în lume crește. Lui i s-au alăturat Henry Kissinger, James Baker, Merrill Albright, Colin Powell și Hillary Clinton. Dintre cei 7 secretari de stat în viață au lipsit doar Condoleezza Rice și George Shultz. Angajamentul Americii în lume nu trebuie pus în discuție, a spus Kerry, referindu-se la punctele fierbinți ale lumii în care diplomația americană e testată: Irak, Siria, Ucraina, Gaza, Sudul Sudanului, Libia și Coreea de Nord. Nu spun că putem sau că trebuie să facem ce e de făcut singuri. Nu asta spun, dar lumea, cred că tot ce aflați aici înțeleg, nu va rezolva problemele cu care este confruntată fără noi, a spus Kerry. Pot să vă spun, a continuat el, că lumea nu are insomnii gândindu-se la prezența americană. Îmi spun că sunt îngrijorați de ceea ce se poate întâmpla în absența noastră. Secretarul de stat a mai arătat că angajamentul global face parte din ADN-ul american. John Kerry a elogiat pe predecesorii săi aflați la eveniment, referindu-se la meritele acestora în politica externă americană. Hillary Clinton are aspirații încă nedeclarate prezidențiale. La celălalt pol, Henry Kissinger rămâne un reper al diplomației americane, fiind consultat de președinți de-a lungul anilor, atât democrați cât și republicani. Colin Powell, unul dintre puținii secretari de stat de formație militară, este și acum venerat la Departamentul de Stat pe care l-a modernizat. Despre succesul lui James Baker în negocierile dintre israelieni și palestinieni s-a vorbit în ultima vreme pe fondul mai puțin reușitelor încercări recente. Punctul de vedere al lui Madeleine Albright se face auzit des pe fondul situației din Ucraina, o regiune a lumii cu care prima femeie secretar de stat este foarte familiarizată. Centrul pentru diplomație americană, a cărei construcție beneficiază de fonduri private de 25 de milioane de dolari, se va afla la Departamentul de Stat și va avea expoziții interactive și oferi programe de pregătire. Clădirea va fi terminată într-un an și jumătate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Bulgaria se pregătește de alegerile anticipate din octombrie cu o serie de informații inedite de la Sofia Petiu Petkov.
Favorit necontestat în sondaj este partidul centrist GERB, Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei, al ex-premierului Boyko Borisov. El conduce în fața forțelor comuniști cu un avantaj de la 10 până la 15%. Cu aproximativ 7% din preferințe urmează MDL, Partidul Etnicilor Turci, Musulmanilor și Blocul Reformator, dreapta tradițională. Naționaliștii moderați din Blocul Patriotic, Nou Partid Bulgarie fără cenzură și ultranaționaliștii din Atacă vor putea trece bariera de 4%. Se conturează o coaliție postelectorală de centru-dreaptă între GERB și Blocul Reformator. Pentru prima dată în 500 de secțiuni se va putea vota cu mașini speciale după modelul american. Vor fi deschise un număr record de secțiuni pentru cei peste 2 milioane de bulgari ce lucrează în străinătate. Alegătorii vor putea schimba ordinea candidaților în listă partidului preferat. În acest mod, cei din capătul listei vor putea lua locul favoriților. Așa s-a întâmplat în alegerile europene, în care primul loc pe listă forțelor comuniști, rezervat liderului Serghei Stănișev, i-a revenit unui tânăr pus pe locul al 15-lea. Printre temele electorale se situează războiul din Ucraina și, în general, relațiile cu Rusia. Majoritatea partidelor cu șanse de a intra în Parlament se situează pe poziții pro-europene. Numai ultranaționaliștii din Atacă sprijină într-un mod deschis Moscova și separatiștii pro-ruși. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă pentru Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Republica Moldova este indubitabil următorul stat pe lista de destabilizare și destructurare gândită de Moscova. Atacul urmând a fi dat prin intermediul regiunilor separatiste Transnistria și Găgăuzia, atunci când Chișinău va încerca să facă pași decisivi spre Uniunea Europeană și sau NATO. Scrie Valentin Naumescu pe site-ul Contributors. Analistul face în plus și câteva considerații la cald asupra summitului NATO din Țara Galilor. NATO a vrut, dar n-a putut să pună punctul pe i, spune el. cu alte cuvinte, este dezamăgit. Sub rezerva pusă în articol că ar putea exista unele anexe secrete ale deciziilor comunicate public. Îmi rezerv dreptul de a rămâne un tradiționalist al echilibrului de putere, scrie Naumescu. Nu poți descuraja Rusia de aici, de peste gard, cu apelul la trupe îndepărtate care vin, dacă mai vin, de la mii de kilometri în nu știu câte zile. Crimea a fost totuși anexată cu tancurile și cu omuleții verzi, am citat. Autorul acestui articol încheie reluând o propunere a sa mai veche, un NATO 2 construit explicit pentru frontiera răsăritană a Europei și pentru contextul actual, adică un tratat și un angajament al Statelor Unite, bineînțeles plus Marea Britanie și Canada, că garantează militar prin trupe permanente independența și suveranitatea teritorială a statelor de la Marea Baltică la Marea Neagră. Comentatorul României Libere, Cristian Câmpeanu, este mai îngrijorat de precara apărare internă a României față de o potențială agresiune rusă. Desigur, și forța de reacție rapidă a Alianței Nord-Atlantice și bazele și exercițiile militare și rotația navelor la Marea Neagră sunt absolut binevenite. Dar nu trebuie pierdută din vedere, crede el, vulnerabilitatea pe care o au toate statele la o, adică în chiar politicienii lor. Cităm, problema este că într-un moment în care Occidentul este pe cale să declare Rusia o amenințare și un adversar, avem la București o putere care, dacă nu este explicit pro-rusă, nici nu privește Rusia cu adversitate și suspiciune și nu este dispusă deloc să facă necesara curățenie, am încheiat citatul. Jurnalistul se referă la eradicarea corupției și la poziția guvernului actual față de această temă. Putin a încurajat corupția în Ucraina până când Ucraina a devenit un stat eșuat numai bun de rupt, scrie Câmpeanu. El dezvoltă și în legătură cu alte potențiale vulnerabilități ale României. Chiar dacă are șansa unor servicii secrete reformate, spre deosebire de alte țări foste comuniste, în România nu trebuie neglijat evantaiul larg de mijloace prin care își duc azi rușii bătălia de recucerire a sferei de influență pe care o aveau altădată. Au, spune Câmpeanu, o mult mai mare diversitate de abordări de la țară la țară. Dacă în România se poate presupune că infiltrarea agenților ruși ar fi mai dificilă decât altundeva, nu a fost foarte greu să fie trimis un agent, între ghilimele, deloc secret, Alexandru Dugin, inventatorul ideologiei eurasianiste. După descinderea lui la București, pe o filieră dubioasă, scrie jurnalistul, au apărut brusc partide pro-maghiare, asociații cu profil naționalist-ortodox, grupări cu convingeri izolaționiste. Sunt mișcări care, cităm, pot fi activate ca agenți de influență pentru a destabiliza situația politică din țară, mai ales în condițiile sentimentelor antisistem ale unei bune părți a electoratului. Scrie Cristian Câmpeanu în editorialul din România Liberă, intitulat De ruși trebuie să ne apărăm mai întâi în interiorul țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Școala Națională așteaptă să fie promulgat codul educației, aflat acum pe masa de lucru a președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofte. Una din prevederile acestei importante legi, considerate pe drept cuvânt Constituția Școlii, este formarea unei noi structuri în educație numită Inspectorat Școlar Național. Pentru a prelua experiența Europei, un grup de experți moldoveni s-a deplasat în Republica Malta, o țară mică din Mediterană. Despre experiența dată vorbește în Făclia dr. Profesor Iurie Cristea, directorul Liceului Academiei de Științe. Subsemnatul, în editorialul tradițional intitulat O picătură de cerneală, se întreabă dacă e bine sau rău ca la careul festiv de 1 septembrie să participe și fiețe bisericești. Tot aici, Făclia își exprimă sprijinul său față de Ministerul Educației, care a anunțat că el renunță la vechea sa practică de a dicta școlilor tematica pentru prima lecție a anului școlar. Făclia publică desene mai multe materiale și reportaje. El a deschidere o atmosferă înălțătoare a noului an de 2014-2015.
A fost Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia. Hai să încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere, prezentatorii ei, Ilana Giurghescu și Radu Benea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet și, desigur, ne găsiți pe Facebook.